Радио КВ. С мен Клара Маринова. И моя следващ събеседник Николай Цонков, народен представител от парламентарната група на БСП за България, заместник-председател на Комисията по отбрана, член на Комисията по образованието и науката. Здравейте, господин Цонков.
Здравейте.
Да започнем с един частен въпрос, но много важен. Скандалите около минералните бани в Овча Купел и Горна баня и Националната специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация, нарекахте я далавера за 30 милиона. Защо? Какъв е проблемът? Вие зададахте и въпрос към здравния министър и какъв е неговият отговор?
Да, миналата седмица в петъчния парламентарен контрол официално зададох въпроса на министъра. Този въпрос всъщност не е от днес, а още от миналата година. И става въпрос за една уникална болница. Не случайно е направена там. Там искам да отворя една скоба, че тази минерална вода в Овча Купел е най-лековитата с най-висока минерализация.
Да.
И не случайно е там болницата. И става въпрос за 52 декара имоти, на чието чиято територия попада като притежание на болницата. С решение на Министерски съвет от миналата година е решено три от имотите на болницата да бъдат прехвърлени на Столична община.
Да.
Оттам всъщност започват проблемите на болницата. Защото предишният директор, който е освободен вече, и имайки предвид състоянието на болницата, това, което заварва, 180 хиляди лева задължения и само 60 хиляди на месец приходи за болницата, решава да предложи на министерството план за оздравяването ѝ.
Така?
Няколко пъти министерството отхвърля този инвестиционен план за оздравяване на болницата. Включително се разглежда вариант някои от имотите да бъдат продадени по пазарни цени, за да може да постъпят свежи средства в болницата и с тях тя да бъде рехабилитирана,
така,
да имат оборотни средства и тя да бъде оздравена. Въпреки това, Министерството на здравеопазването, дори бих казал без да попита ръководството на болницата, с неясно какви мотиви, предлага на Министерски съвет да бъдат апортирани в Столична община три големи имота.
Да.
От друга страна, Столична община, използвайки тези три имота, кандидатства по програма Наука и образование за интелигентен растеж в размер на 30 милиона и печели тези два проекта.
Така.
Интересното е, че преди да е приключила процедурата по прехвърляне на имоти, Столична община кандидатства,
да,
с двата проекта и ги печели.
Така?
Те не са нейна собственост. Тоест, тук виждаме няколко проблема, които всъщност се пораждат от една страна по линия на болницата, от друга страна Столична община.
Да.
Очевидно Столична община не иска такава болница да съществува. Очевидно Министерство на здравеопазването се отказва от политиката за физикална терапия, за рехабилитация на хората, които нямат възможност да си платят, нямат
средства. А това финансов ли е проблема? Финансов ли е проблема?
Да, да. Определено бих казал, че е финансов проблема. И то става въпрос, както и вие казахте, за една далавера.
Да.
В тези имоти се привличат по европейските фондове 30 милиона, които очевидно трябва да бъдат откраднати. Но за да се стигне до тези проекти, се нарушава закона, не се така, мисли дълновидно от гледна точка управлението на тази болница.
Да.
Очевидно липсва каквато и да е политика на Министерството на здравеопазването. И най-откровено, за съжаление, министър на здравеопазването миналата седмица излъга.
Да.
Че имаме една здравословна, добра атмосфера в болницата, че са се успокоили служителите, което не е вярно. Защото едно подобно решение за откъсване на част от имотите от болницата са не само незаконни, но и нецелесообразни.
Да.
Предвид на задълженията, които има към този момент болницата и откъсването на тези три имота, означава по закон всички кредитори на болницата да си изискат по законно установен начин кредитите, парите, които са дали на болницата. И тогава може да си помислим какво би се случило.
Да.
Е фалит на болницата.
Ясно.
А тя е, между другото, една от най-старите болници. Още
да,
повече,
има много голяма...
казах, е единствената порода си.
Да, и много, много пациенти се лекуват там, защото тя е уникална болница. Аз си спомням, години наред това беше една от престижните болници на София.
Точно така.
А и с национално значение.
Да, тя е, не случайно се нарича и национално специализирана болница,
да,
по...
Какви са вашите лични прогнози? Какви са? Какво ще се случи с тази болница, с водата на Горна баня и на Овча купел?
За съжаление, това, което виждам и по отношение политика на Министерство на здравеопазването, решенията, които се вземат,
така?
Не съм оптимист за бъдещето на болницата.
Така?
Но аз, колегите от БСП за България, сме твърдо решени да направим всички позволени от закона ни действия и мерки, за да предотвратим фалита на болницата и нейното разграбване.
Mm-hmm.
Първото, което трябва да се направи, е да се върне, между другото, стария директор, който очевидно е бил предприемчив, инициативен, познава проблемите както на системата на здравеопазването, така и на самата болница. И един такъв човек може да оздрави.
Да,
за сравнение, от миналата седмица вече е вписан в търговския регистър нов директор, който е на преклонна възраст, болен, и по думи на служители и на болницата, той е казал, че ще си назначи помощник директор, който да му управлява болница. Това е пълен абсурд.
Да.
Това е отношение на Министерство на здравеопазването към национална специализирана болница и единствена по рода си.
Да.
Не случайно министъра на здравеопазването се отказа от дуплика, когато направих реплика на неговия отговор.
Да.
В петъчния контрол. Не на последно място, това е политиката, която водят ГЕРБ като цяло в управлението, не само в здравеопазването. Това виждаме и в управлението на Столична община.
Да.
Те не искат да оздравяват държавните търговски дружества, а напротив.
Да.
Те интересуват само средствата, които имат, имотите, които имат, още повече, ако са апетитни. И те гледат на болниците, на здравеопазването, като на средство за облагодетелстване.
Да.
Стигам до този извод, всъщност, като виждам това, което се случва. Но ние сме твърдо решени, помагаме по всякакъв начин и на инициативния комитет. Между другото, никой не е потърсил, не се е обърнал към местната общност, към пациентите, да чуят тяхното мнение.
Да.
А те са твърдо за запазване на болницата и нейното укрепване. Между другото, двете от сградите, знаете, в Овча купа и в Горна баня имат и културна, и архитектурна стойност.
Да, да.
Въпреки това се решат поради бездействието и на Столична община, и на Министерство на здравеопазването.
Толкова по този въпрос, за да имаме време и за още малко ваш коментар. Една година управление на третия отбор на Бойко Борисов в сътрудничество с Обединени патриоти. Вие от опозицията в лицето на Нинова го нарекахте нестабилно. ГЕРБ го определи като успешно, стабилно, перспективно. Две диаметрално противоположни оценки за едно и също управление. Къде и каква е истината?
Истината е само една. За съжаление, всеки ден виждаме, че управлението на ГЕРБ и Обединените патриоти сътворява скандал след скандал, хората стават все по-бедни, мизерията се шири, корупцията става все по-голяма. Това виждаме, че така дава като оценки и от европейски политици, от европейските медии. И на фона на всичко това, което описах, виждаме как управляващите с някакви кризисни пиар акции се опитват да обяснят на хората колко добре управляват. А усещането на хората е съвсем различно. Че те живеят в нищета, доходите не са достатъчно високи, бедността се увеличава, над милион от българите живеят на прага на бедността. Това ли е успешното управление? И виждаме, където и да погледнем и да направим анализ. Дали е било то в сферата на отбраната, на МВР, на здравеопазването, на образованието. Нищо друго не може да се види, освен скандални решения, които се вземат ежедневно. И това е основната характеристика на това управление.
Вие проведахте традиционния митинг шествие на 1 май. Този път беше под формата на протест с скандирания оставка пред сградата на Министерския съвет. Какви основни послания отправихте към вашите съмишленици, симпатизанти и членовете на БСП? Какво им обещахте и какво това можете да изпълните?
Да, не случайно тази година празника 1 май, Деня на труда, премина под формата на протест.
Така?
Всички, които дойдоха, протестираха, а те не бяха малко. Вие знаете, че около 15 000 протестираха по централните софийски улици срещу бедността, срещу мизерията, срещу паралелната държава и срещу корупцията, която се шири в момента в България. И очевидно тя така е облагодетелствана, опосредствана от управлението в момента. Паралелната държава, сивата икономика се е сраснала с управлението на държавата. И това дава една хранителна среда на корупцията да се разширява. Затова ние искаме да кажем, стига вече корупция, стига вече тъмна държава, тъмна страна на управлението. Искаме да върнем държавата на хората. Да започнем реална борба с бедността. Искаме да повишиме доходите, искаме да стабилизираме и да развиеме системата на здравеопазването, на образованието. Искаме да събудиме да унищожената, да изградим наново една българска икономика. На България повече от всякога е необходима в момента българска промишленост.
Как ще стане това, господин Цонков? Как ще възстановите производство? Как ще вдигнете икономика? Хубаво като лозунги звучи, ама как ще се случи това?
На първо място това минава през едни предсрочни избори. Защото за да реализираме нашите идеи, ние трябва да бъдем в управлението.
Да.
Това е свързано с промяна в данъчната система. Това е свързано с държавна политика, която да стимулира откриване на нови работни места, привличане на инвестиции.
Да.
В сферата на високите технологии. Производство от всякакъв тип. Държавата има все пак възможност да подпомогне този инвестиционен процес и създаване на нови работни места.
Да, да.
Ето имаме банка за развитие. Тя в момента бездейства. Вместо да помага на малките и средни предприятия, тя така по-скоро нерегламентирано подпомага дейности по покупка на такива предприятия като ЧЕС, които
да.
Са структуроопределящи за българската икономика. Всеки видя, че има писмо, с което казва, че ще подкрепят, ще финансират подобна сделка.
Така?
Това не е държавата. Това не е нейната роля и функция. Малките и средни предприятия трябва да бъдат развити, да им се подпомогне. Обръщам ви внимание и на нещо, което се случи и вчера. За пореден път беше отхвърлен наш законопроект, а той беше важен за голяма част от българите.
Това е закона за възрастните
хора. Демографска криза. Закона за възрастните хора.
С какви аргументи го отхвърлиха?
За съжаление, ние не чухме реалистични и стойностни аргументи против закона. Правяха се аналогии с пенсионерите, че не е бил достатъчно добре разработен този закон. И подобни аргументи, които всъщност са безпочвени. А ние имахме една основна идея.
Така?
Възрастните хора да имат достойни условия на живот, да им се гарантират тези условия, да имат възможност да работят, да имат достойни доходи,
да.
След като са дали живота си за България.
Понеже си говорим за това, че вие много остро критикувате, наистина лидерката ви там във Фейсбук, в социалните мрежи непрекъснато отвръща на ударите, но професор Александър Маринов, политолога, вчера чета един негов коментар, казва, че при толкова много загубени избори, при това слабо управление, вашето вече е диагноза, така ви определя професор Маринов. Наистина много станаха загубените избори от ГЕРБ, а наистина и управлението не е добро. Защо се случва така, че хем не е добро управлението, хем народа си ги преизбира, пък не ви иска вас?
Това, да, е труден въпрос.
Да, и има някаква магия в отговора на този въпрос.
Ние постоянно търсим отговор на този въпрос и се опитваме по-добре да обясняваме решенията, които вземаме, законопроектите, които внасяме, какво целим с тях. За нас най-важен крайна сметка е обществения интерес и развитието на България.
Знаете ли какво ми казва в момента нашия тон режисьор? Дела трябват. Защото само с приказки, само с обещания не се получава. Хората искат да видят във вас реалната сила, която може да победи.
Ето поредния пример, който мога да ви дам, че имаме конкретни действия, е дори примера с болницата. По всякакъв начин се опитваме да спреме тази далавера, която се готвят да направят управляващите. Второ, срещнахме се с хората с увреждания.
Да.
По всякакъв начин сме готови, имаме вече и техните предложения, да ги обобщим и да ги внесем като законопроект, за да решим техните проблеми. Защото в момента България очевидно не е тази страна, тази среда, в която те могат спокойно да живеят. А ако не помогнем на тях, на кой да помогнем първи?
Да, да.
Тези беззащитни хора,
да,
за които в момента България мащеха. Ето ви конкретни действия, които правим, и те са изцяло в защита на обществото.
Да.
Или на част от обществото, което е силно засегнато от политиката, която се води.
Да.
Има много други идеи, които искаме да реализираме.
Да, но да успеете.
Очевидно, да, трябва повече разговор, диалог и с така хората, е, за да ги убедим в това, което правим, и да им покажем реално нашите действия. Очевидно има един проблем, че това, което правим, не всичко се вижда и е видимо от обществото. И това може би е основният проблем, поради който срещаме и трудности с убеждаването на хората, привличането на наша страна.
Да. Аз ви благодаря за вашия коментар, за участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успех.
Благодаря.
Николай Цонков, народен представител от парламентарната група на БСП за България.